Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Dinosaurium obskurních světů. Já jsem Vandal a se mnou je tady Markus.
Nazdar, Vandale.
A v tomto podcastu si povídáme o našich oblíbených RPG herních produktech, o světech a hrách, zvláště pak o těch obskurních, zapomenutých, legendárně dobrých i legendárně špatných, ale taky o těch nových a málo známých. Dnes nás čeká souboj s Lordem Chaosu, ale jediné zbraně, které budeme mít kdysi k dispozici, budou pochodně, vidle a neomylné přesvědčení, že se poctivému člověku nemůže nic špatného stát. Čekají nás Sailors on the Starless Sea.
Sailors on the Starless Sea je dobrodružství pro Dungeon Crawl Classics, neboli DCC. Jeho autorem je Harley Stroh a vydalo ho v roce 2012 nakladatelství Goodman Games jako první publikované dobrodružství pro hru DCC. Na relativně krátkém rozsahu, myslím, že 14 stránkách, nám představuje ukázku toho, jak si DCC představuje úvodní dobrodružství, takzvaný funnel neboli trichtýř. Vandale, proč se o Sailors on the Starless Sea vlastně bavíme?
Hele, já jsem si to vybral, protože jsme ten modul oba dva hráli a oba dva ho známe relativně dobře. A za B je to takový typický představitel tohohle žánru funnelu, čili vlastně dobrodružství pro postavy na nultém levelu, které slouží vlastně tak, že si vezmete spoustu postav a vběhnete do smrtícího dobrodružství a čekáte, která z nich vám vlastně přežije na konci.
Myslím, že každý hráč by měl dostat 3 nebo 4 náhodně vygenerované balíky vesnicky s tím, že tvoje postava prostě nic neumí, ale má slepici a vidle, případně krávu a nůž, případně, já nevím, záhadně vypadající kámen, prostě náhodné tabulky.
Tady opravdu musíme zdůraznit, že se jedná o postavy na nulté úrovni, nejsou to žádní hrdinové, ještě nemáte žádný povolání, žádný klas, jste prostě vesničani. Házíte si potom na náhodné tabulky, které vám potom říkají, co jste za profesi. A tím myslím opravdu profesijné povolání, takže zjistíte, že pak máte ve své skupině máte třeba řezbáře, farmáře, vyběrače latrín a vybavení tomu odpovídá. Takže pak se vydáváte do tohohle hradu, tajemného hradu sil chaosu na kopci a ve vaší výbavě. To, že Markus říká, že máte vidle, to je ještě dobrý, protože obyčejně fakt jako můžete mít třeba slepici, pytlík hovínek a nějaký...
Co tam taky je? Ale hovnohoří.
Dva štočky látky. Ano, hovnohoří a jedna z mých postav, když jsem to hrál, tak to úspěšně využila.
Výborně. Dungeon Crawl Classics není první hra, která přišla s myšlenkou, že budeme hrát za postavy na nulté úrovni. Nicméně je to rozhodně ta hra, která to nejvíc popularizovala, protože to má napsané už v základních pravidlech a dokonce vlastně doporučuje, aby vaše úplně první dobrodružství tímhle začínalo, aby to vlastně jste začali kampaň touhle hrou a tu postavu, která vám přežije, jakože se počítá, že většina z nich umře, jste potom hráli v běžné hře. Takže vlastně DCC s tím přišlo jako s myšlenkou pro tvorbu postavy, že tvorba postavy proběhne tím, že si proženeme několik náhodně vygenerovaných vesnických balíků sítem a ten, který zůstane s tím hrajou.
No, o tomhle se budeme bavit ještě potom později, nakolik je to dobrý nápad a nakolik ne, ale pojďme se nejdřív podívat na to samotné dobrodružství. Řekli jsme si teda, že jste banda vesničanů, průměrný počet zhruba je vás zhruba 20, a na kopci, na kopci nad vesnicí je tajemné ruiny hradu, které v poslední době ožívají nějakou podivnou aktivitou. A vy, protože se nemůžete dovolat ke svému pánovi a ten na vás ostentativně kašle, tak berete spravedlnost do vlastních rukou a vydáváte se tam, abyste přišli na příčinu toho, proč se ztrácí další vesničani a co se tam teda vlastně děje.
Několik vašich příbuzných bylo totiž pravděpodobně uneseno a vy jste se zapřísáhli, že vezmete své vidle, slepice a pytlíky hoven a půjdete je zachránit. A tak vlastně přicházíte k tím rozvalinám, k té tvrze. A co se tam najde? Tu obývají nestvůry, zvěrolidé, beastmeni. A můžeme si ji pomyslně rozdělit na dvě části, na tu horní a spodní. A ta horní je vlastně taková jako rozvaliny tvrze, je tam pár místností, nádvoříčko, nějaká věž, asi 2-3 místnosti v podzemí a v zásadě je tam několik různých nástrah, poklady, které odkrýváte z nějakých třeba hrobů nebo díváte se do studen. Samozřejmě bojujete s těma zvěrolidma, co tam jsou, zachraňujete nějaký zajatce, vrtáte se zvěrolidem v peleších. Je tam dokonce i taková drobná nelinearitka. Každopádně vlastně to odehrajete relativně rychle. A v druhé části sestoupíte hluboko do podzemí pod ten, pod tu tvrz, kde zjistíte, že ty zvěrolidi tam mají jakési podzemní moře, a na podzemním moři, ve kterém žije kraken, se kterým samozřejmě budete bojovat, přesto se plavíte na dlouhé lodi, na drakaru, a ve finále vás čeká závěrečný epický souboj na planoucím zikuratu, spod kterého sála láva, a ti zvěrolidi tam zrovna obětovávají vaše druhy a vy se jako zachraňujete v epickém souboji proti asi 20 zvěrolidím a samotnému pánovi chaosu.
Hnedka tady na začátku by jsem dal takový disclaimer. My se tady normálně se bavíme o těch designovaných věcech a jak vypadá dobře udělaný dungeon a tak dál. Tohleto při tom všem, jak tenhle ten modul mám relativně rád, tak musím objektivně říct, že ten dungeon není dobrý. Takhle nevypadá dobrý dungeon. Je to, jestli si vzpomínáte na náš díl o White Plum Mountains, tak tohle je úplně stejný žánr. Je to prostě to funhouse, takový ten hororový dům, a je velmi lineární. Ta nelinearita je tam opravdu jenom asi na pár místech, ale víceméně jdete po jedné cestě a věci se vám dějí. Což na jednu stranu je to dostatečně relativně zajímavě udělané a není to úplně jako problém. Jenom chci říct, že tohleto nepatří k těm rozvětveným, složitým dungeonům. I ta doba, kterou potřebujete nám na odehrátí pokaždý, když jsem to hrál, tak nám stačila běžný jedno sezení, čili nějaké plus minus 4 hodiny.
Já jsem to hrál 2-3 sezení a bylo to špatně. Ale k tomu se dostaneme později.
Pro boha, co jsi tam dělal?
Snažili jsme to se hrát vážně a to není dobrý. Protože tohle dobrodružství, já tomu říkám heavy metalový, to jsem si tak pojmenoval, je to taková prostě heavy metalová horská dráha. Je to o tom, že jako jedete ze scénky do scénky a ty scénky jsou cool. A přestože to je vlastně lineární, tak je to zábavný díky tomu, že to má ten mrt, jak bych tak řekl hezky. Že ten autor Harley Stroh vážně má jako talent na takový jako barvitý situace, takže vy tady jdete ze situace do situace. Já nevím, pojďme si klidně říct, jako nějak, jaký ty situace se nám líbily, ať jenom tak nějak nasajím tu atmosféru toho.
Jasně, ale ještě opravdu je třeba zdůraznit, je to funnel, je to trichtýř a to dobrodružství se vás aktivně snaží zabít, takže víceméně každá z těch scén, která je, tak je ve své podstatě smrtící.
To je pravda.
Ta hra s tím jako počítá, takže hnedka třeba úplně už jenom při tom, jak jdete směrem k tomu hradu, tak potkáváte prostě nějaké vesničany, vaše spoluvesničany, které jsou momentálně, jejich mrtvoly jsou zapletené v jakémsi křoví, v jakémsi prostě v jakýsi šlahounech s trnama, a vy, jak se k ním přiblížíte, tak zjistíte, že okamžitě ty šlahouny ožívají a pokouší se ty mrtvoly, teďka vlastně takové rostlinné zombí, tak na vás útočí a vy se s nima musíte nějak poprat, přičemž se vracíme k tomu, že vaše výbava je slepice, pytlík hovínek a dva štočky látky. A když má někdo hodně velké štěstí, tak má třeba sekeru. Jo? Ale když jsem říkal, že máte na začátku zhruba těch 20 vesničanů, tak tahle ta hra si fakt nedělá žádnou srandu. A hnedka ta úvodní scéna je taková ukázka toho, co vás bude následovat, a navození té atmosféry, protože vemte si, že každá z těch zombí dělá průměrně 1d6 zranění, přičemž každá vaše postava si háže 1d4 životu. Takže ano, když říkám, že máte v partě zhruba 20 postav, tak dohromady mají třeba 12 životů. Klidně se to tak může stát.
Když pronikneš do toho hradu, tak je tam teda taková pěkná scéna, je tam nějaký vypálený chrám, nebo spíš nějaká vypálená svatyně, a když tam nakouknete, tak jsou tam prostě ty celý zúhelnatělý lavice, leží tam prostě 6 zúhelnatělých kostlivců, celý top černý. Akorát na druhé straně, na konci naproti tím dveřím, je nějaká fontánka s odpornou černou žábou, taky celou zúhelnatělou, který steče z huby nějaký černý sliz. A ty žábě se lesknou v očích ty rubíny a ty zuby má taky rubínový. Vy na to koukáte, na ten vypálený chrám, a tušíte, že když tam vlezete, tak něco tam jako vstane a ožije, ale tam jsou ty rubíny. A to je další příklad té barvitosti, jo? Že ten autor vlastně vytváří takovýhle scény. No?
Jako, jak říkám, není to žádný zázrak, je tam pár jakoby v úzovkách puzzlů, přičemž je to opravdu na úrovni takové adventury, počítačové hry, adventury z roku 92, takže je to většinou tak jako přines, zapal svíci, odnes, zmáčně tohle, ale je to takový relativně jako barvitý a je to hezky podaný, a ta závěrečná scéna, zvlášť ta závěrečná scéna, kdy tam opravdu ti kultisti obětujou ty vaše spoluvesničany a teďka tam z plamenů povstává ten několika metrový šampion chaosu v té planoucí zbroji a tak. Je to cool? Je to cool, je to atmosférický.
Pro mě tohle je docela jako srdcovka, přestože vím, že to není dobrý, nebo jako, že to není zázračný, tak pro mě to bylo dobrodružství, který jsem objevil v roce asi 2015, když jsem se jako po nějaký pauze vracel k RPGčkům a objevil jsem DCC, objevil jsem tohle dobrodružství a říkal jsem si wow. Najednou to bylo něco úplně jiného, já jsem byl zvyklý na to generický fantasy a už jsem vlastně tím byl takový přejedený. A najednou jsem tady viděl, že poprvé vlastně něco strašně palpového, jo, máš vážně ty jako zikuraty a tam probíhá ten rituál a my ho jdeme jako překažovat. A zároveň to bylo na nultý úrovni. Jo, že jsem byl naučený, že na první úrovni, což by bylo jako velká úroveň už teď, řeším takové věci, jako jsou goblini a koboldi a provázení karavan. A tady najednou už jako vesničan můžu hatit plány chaotickým lordům a vraždit v jednom epickém souboji 22 zvěro lidí a ono to funguje. A já jsem tady vlastně na tom pochopil, že já vlastně nemusím hrát usedle. Já vážně můžu hrát tu heavy metalovou jízdu a je to sranda.
Je pravda, že pokud byste si z tohohle dílu měli něco odnést a i kdybyste tenhle ten žánr funelu ani Sailors nikdy neměli hrát, ani nikdy byste neměli hrát DCCčko, tak si z toho odneste, že i dobrodružství na prvním úrovni můžete dělat zajímavě a můžete prostě zvýšit sázky a prostě jít do toho naplno. Nemusí být prostě dobrodružství na první úrovni to, co známe ze spousty her, bohužel, jakože běžte do sklepa a zabijte krysy, nebo běžte, tady karavany přepadávají goblini, tak běžte pořešit gobliny. Jo? Tohleto dobrodružství si krásně ukazuje, že fakt se můžete prostě odvázat a můžete prostě to hnedka ty sázky zvýšit hnedka od začátku a kopnout do toho.
To dobrodružství ví, co dělá a dělá to, myslím, že docela chytře. Protože jeho cílem je, aby ti hráči vlastně začali hru s postavami, o kterých nic neví, a postupně jednu z nich vlastně, aspoň jedna z nich, aby jim zůstala, ta už měla nějaký zajímavý zážitky, třeba něco dokázala, třeba prostě nějakým kritickým zásahem zabila jako nějakého minotaura s oboruční sekerou, nebo někde jako přežila navzdory vší pravděpodobnosti nějakou past, nebo našla dobrý poklad. A vlastně vám tam nastražuje různé věci, jak nepřátelé, tak třeba i poklady a zajímavý kouzelný předměty, které vlastně podporují to, že ta postava něco, má nějaký zážitek a začínali jste na začátku hry s anonymní postavou a končíte s nějakou vykreslenou, jo?
Aby posluchači si dokázali představit, o čem mluvíme, že jo? Jako začínali jsme takhle prostě jako s bandou nul, ale v průběhu toho hraní tak se ty postavy se okamžitě začaly prostě profilovat nějakým způsobem, jo? Měli jsme třeba postavu, že by šťastný Harry, říkalo se mu, že je šťastný, protože jako všechny tyhle ty hody, tak se mu podařilo. I když měl ty 4 životy, tak to prostě přežil až úplně na konec. Měli jsme tam prostě půlčickýho diplomata, který chodil ve své buřince, protože byl prostě naházel si, že má v zásobě jedny formální šaty a pokoušel se vyjednávat se s těma zvěrolidma. Neúspěšně, ale pokoušel se. Měli jsme tam vesnickou léčitelku, jejíž největší léčitelský úspěch byla to, že omylem zabila svého spolubojovníka při tom, co se mu nožem pokoušel odstranit obrovskou pijavici z krku. Takže jako ty příběhy tam opravdu vznikají velmi, velmi spontánně a je to takový. Já totiž tady myslím, že aby tohleto do budoucí šlo a vůbec tenhle ten žánr pochopit, tak je potřeba trošku to zasadit do historického kontextu. Protože tohleto DCC vlastně jako hra jako taková, tak vzniká
v roce 2012.
Podobně vlastně jako celý oldschoolový žánr, trošku jako v reakci na tehdy vlastně mainstreamový D&D a spoustu dalších hodně příběhových her, které tehdy byly velmi populární. A snaží se to prostě ukazovat, že dá se to hrát i jiným způsobem, než je tenhle ten zavedený mainstream. Ještě bych chtěl jako zdůraznit, nechci, aby tohleto jako vyznělo jako kritika. Ne jako, že by ty hry jako D&D 3. edice nebo 4. edice jako hrály jako špatně hru, jenom opravdu čistě jako tak jako říct, že to DCC se to pokoušelo dělat trošku jiným způsobem. Že říkat, nemusíte mít propracovanou postavu, která má prostě tolik a tolik, prostě milion featů, anebo naopak prostě nemusí mít dvoustránkový prostě background. Opravdu můžete si vzít prostě takhle vesničná tabula ráza, která nic neumí, má pár běžných věcí, a že ten příběh se dá vytvořit i tímhle tím způsobem. a dá se hrát třeba i bez toho, že byste byli vůbec na tu svoji postavu navázaní a jenom se koukali vlastně na to, co nám tam pod rukama vzniká.
Tehdy vlastně, přesně jak říkáš, to mainstreamový D&Dčko, a vlastně to tak funguje do dneška, funguje na tom principu, že ty si jako pipláš svoji postavu, miluješ ji, hýčkáš si ji, máš pro ní napsanou šestistránkovou historii a tak dále. A vlastně se nepočítá s tím, že by ti ta postava umřela. Jo? To je takový jako veřejný tajemství, že ty postavy neumírají. Už pár let před tímhle vznikla oldschool renesance, oldschoolové hry, které se vracely ke starému D&D ze 70. let a vlastně přinesly tu smrtelnost a teda tedy. Nicméně vlastně v těch prvních fázích té oldschool renesance, ty retroklony se vlastně hodně vraceli k tomu původnímu D&D, totálně generickému, klasickým dungeonům a tak. A ten Goodman Games, on se jmenuje John Goodman, ten, kdo to psal, tu hru, vlastně tak trošku koketuje s tou oldschool renesancí, ve smyslu, že se vrací zpátky, ale rozhodl se, že já nebudu dělat tu generickou klasickou fantasy, ale prostě pojďme to udělat trošičku jinak a nakopneme to a uděláme to vlastně nadsazený. A to je vlastně ten přínos toho, on se vlastně svým způsobem vymezuje proti, jak proti tomu mainstreamu, kde si pipláme svoje postavy, tak i proti tomu oldschoolu, kde sice postavy jako umírají a nepipláme si je, ale zase byl takový usedlejší ten oldschool. Tak on prostě...
Já vždycky říkám, že DCC je RPGčko ze 70. let, tak jak si 70. roky představujeme, ne takový, jaký opravdu byli, a celá ta estetika, už jsme se o tom bavili v Lanchmaru, tak tomu odpovídá. Koukáte se prostě na ty obrázky a tam prostě všechny ty heroické postavy tak nosí zvonáče a mají afra a celý je to tak strašně jako srandovně do absurdna dotažený, ale přitom si to zachovává velice svoji osobitou a své ráznou estetiku. A to, k čemu oni se právě vrací, tak je to, co říká prostě Markus, že berou si z toho ten pulp a to prostě to bizarno a ten weird, který tam existoval, protože že jo, třeba vemte si Appendix N od Gygaxe a jeho zdroje, na který on odkazoval, a i některý přímo jeho dobrodružství, jako třeba Expedition to the Barrier Peaks. A oni se vědomě tak na tohleto odkazují a dotahují to ještě vlastně o kus dál.
Mě by zajímalo, proč vlastně ten úvodní trichtýř, on se rozhodl do těch pravidel dát. Jo? Já se teď pokusím o nějakou spekulaci a je to čistá spekulace, nemám to nikde vyčtený. Podle mě vážně chtěl jako donutit ti hráče, aby se odvázali. Že třeba možná při testování hry nebo já nevím, jako ze zkušeností vlastně zjistil, že spousta hráčů hraje strašně při zemi a v uvozovkách při posraně, že prostě jako hýčkají tu hru a že on třeba chtěl hrát jako ty palpové hry a fakt narážel na to, že ti hráči nejsou vlastně, bojí se hrát jako akčně a palpově a fakt prostě si tam jako hýčkají ty své postavy. A na mě to působí ten trichtýř, že jako kdyby vlastně tě tohle chtěl odnaučit. Že tak dobře, tak jak to udělám, abych ti to odnaučil hrát při zemi, tak ti dám prostě 4 postavy, na kterých ti nezáleží. Dostaneš jich několik. Celý to napíšem tak, aby to vlastně bylo vtipný, aby jsme tě dostali do mentality toho, že je to nadsázka, abys to nebral vážně. A podle mě tenhle efekt plní velmi dobře, že vlastně tě odnaučuje hrát při zemi. Já jsem poprvé hrál DCC, ještě vlastně předtím, na nějaký jako akci Slezeně RPG Fora úplně náhodně, kde to někdo přines. A hráli jsme to jako RPGčkaři tehdy jako všichni zkušení a strašně jsme si to užili. Bylo nás tam asi jako, nevím, 12 u stolu, každý hrál toho vidláka, ale ten zážitek z toho, že najednou já mám postavu, na který mi nezáleží a já můžu dělat kraviny, tak já si to užiju. Myslím, že to je velmi chytrý efekt prostě. A ty si to potom odneseš i do té hry později. Jo? Ty potom už hraješ jednu postavu a normální postavu, ale jsi najednou nějak naprogramovaný na to, že v téhle hře se nebereme zas tak vážně.
Já myslím, že teďka tak krásně jako přecházíš do toho dalšího tématu, a to je vyloženě se pojďme bavit chvilku o tom funnelu. Protože já osobně si myslím, že hele takhle, já jsem to hrál, jsem konkrétně tenhle ten modul, tak jsem hrál snad 2x nebo 3x a pokaždý to bylo super. Ale myslím si, že je právě obrovský fail, jak to komunikujou, tohleto hraní. Že tohle to, co ty teďka říkáš a o čem se budeme bavit, není pořádně nikde komunikovaný. A stejně tak si myslím, že ta rada, začněte s tím takhle hrát. A pak si ty postavy vezměte do kampaně a pokračujte. Já si nemyslím, že to je úplně jako dobrý.
Tak záleží. Záleží, jestli seš vážně jako přistoupíš na to, že přijmeš tu náhodnou postavu. Navíc ona to upřímně řečeno má tendenci, dopadat tak, že tobě zůstane ta postava, kterou nechceš, jo? Protože to tak prostě ty náhody většinou vycházejí.
No právě. Právě.
Že ty se tam máš nějakou dobrou postavu, protože má dobrý čísla, že jo, náhodně vygenerovaná. A pak je tam nějaký totální jako mrzák, ale prostě ty ho chceš zabít, tak on, a všude ho posíláš prvního, ale on jako just přežívá a nakonec ti zůstane. Takže mě to přijde cool, protože vlastně když ti třeba jako na just zůstane navzdory pravděpodobnosti, tak má za sebou nějaký zážitky, ale samozřejmě musíš být typ hráče, který to přijme, jo? Že spousta hráčů chce hrát postavu, kterou si vyberou a s tímhle asi budou mít velký problém.
Ono, je to sranda hrát, ale nevím, jestli bych chtěl hrát třeba nějakou dlouhou, třeba já nevím, roční kampaň prostě s postavou, kterou primárně jsem vlastně ani hrát vůbec nechtěl. Nicméně, podle mě ta hra funguje výborně a je to zábava, když je tohleto předem komunikováno a podle mě úplně nejlíp funguje jako one shot. Když prostě přijdem, pokaždý, co jsem to hrál, tak to byl stejný scénář. Měli jsme hrát se svojí normální skupinou, naši normální kampaň a někdo nepřišel. Buď jsme hráli nějakou relativně jako hodně příběhovou kampaň typu Corso Strat, takže jsme nechtěli jako přijít o toho, respektive nechtěli jsme, aby ten jeden hráč přišel o to, co se děje, anebo v druhém případě nemohl náš DM, ale nám se nechtělo jenom chlastat v hospodě, chtěli jsme si zahrát, tak jsem řekl, hele, pojďme si zahrát tohle. A pokaždý to fungovalo výborně, protože jsme tam přišli, řekli jsme, hele, toho bude to one shot, dostaneme teďka náhodný postavy, na kterých nám prostě nezáleží, nebo pak si užijem prostě to, jaký bizarní kombinace nám tam fakt jako padají, že tady prostě týpek má fakt hobita právníka, jehož vybavuje jeden formální oblek a vedle toho je prostě ta felčarka a pak tam máme prostě fakt jako toho vybírače latrín a teďka všichni spolu dohromady tam jdeme. A teďka jsme se tady dostávali, protože všichni o tom věděli. Hele, je to dobrodružství, bude tam spousta věcí, každá z těch věcí se vás bude snažit zabít. Ale to není chyba. Vaším úkolem není projít až na konec se s čistým štítem a získat prostě 100% bodů. Jo? Tohle to není soutěž. Tohle, když jsme si to připravovali, tenhle ten díl, tak jsem říkal Markusovi, že mě to ze všeho nejvíc mě to připomíná takový ty bečkový horory. Jo? Že parta studentů odjíždí na kemp doprostřed lesu a všichni víme, jak to bude dál probíhat. Všichni víme, že pak se tam objeví nějaký prostě vrah, monstrum a postupně bude všechny je tam zabíjet podle toho, jak ty jednotliví herci tam budou mít prostě spolu sex, že jo, tak vždycky během toho přijde ten vrah a odpraví je nějakým prostě bizarním způsobem. Ale to je pointa celého toho filmu. My víme, jak to na konci dopadne. Ale bavíme se tím, že sledujeme tyhle ty bizarní situace a sledujeme tyhle ty bizarní smrti, co se děje. A užíváme si to. Vypneme mozek a prostě jedeme a bavíme se.
Je to nezvyk. Ty vážně do toho musíš jít s tím, že se budeš bavit tím, jak ti umírají postavy, což je vlastně těžký na to přistoupit. Protože vlastně často hraješ tím, že chceš být chytrej a postavu svůj zachraňovat. Málo kdy vlastně dobrovolně posíláš své postavy na smrt nebo si něma děláš jako hlouposti, když víš, že to je hloupost. Já jsem to hrál dvakrát. Hrál jsem to jednou vlastně se zkušenými hráčema, hráli jsme to 3 sezení a jakkoliv to vlastně byla zábava, tak to vlastně byl spíš průser trošičku, nebo ne průser, ale jako jednak na 3 sezení to roztáhnout bylo fakt jako blbý. A jednak jsme to vážně brali vážně. Jednak i já, když jsem si říkal, vlastně je to vlastně oldschoolová hra, tak já budu hrát oldschoolově, což znamená vlastně jako velmi takticky a realisticky a budu prostě řešit, jako kde mají světlo a jak příšery a hráči budou taktický. A oni k tomu taky přistupovali. Takže vlastně se snažili být opatrný, chytrý, všechno nevyzkoumali, poslouchali. Takže ta hra ztratí dynamiku. Ono je to totálně lineární, jo, vlastně. A když to ztratí dynamiku, tak je to problém, jo. Ty lineární věci jsou zábavné maximálně, když jako jedeš strašně rychle. Ale jak to je strašně opatrný, všichni se prostě prozkoumávali, tak to najednou nebylo zábavný tolik.
Navíc, co budeme říkat, tohle to není prostě dobrý oldschoolový dungeon. To je to, co jsem říkal na začátku. Tohle je prostě set věcí, set scének a většina z těch scének se vás snaží nějakým zajímavým způsobem zabít. Tady toho se nedá hrát tímhletím taktickým způsobem, protože ta hra vás efektivně vás trestá. Ta vás trestá za tu interaktivitu.
To je otázka, že jo? Co je dobrý oldschoolový dungeon? Dobrý oldschoolový dungeon je ten, který tě pobízí k tomu, aby se prozkoumával. Je třeba jako otevřený, nelineární. A ty za tím prozkoumováním vždycky nevyhnutelně riskuješ. To tak musí fungovat. To musí být jako průzkum musí být riskantní. Tam jako riskuješ smrt. Ale když seš chytrej, tak vlastně spoustu rizik seš schopný obejít, například se někde proplížit, nebo na někoho vyzrát, nebo prostě najít tajnou chodbu, která ti umožní obejít tu největší jako příšeru. A za to seš třeba odměněný pokladem. Tady to tak úplně nefunguje, kdy vlastně jako ty nástrahy často ani vyzrát nemůžeš, nebo před nimi nejseš varovaný. A vážně to jako spíš je to na tom principu, že tam někoho pošlem prvního, ten umře a my sebereme ten poklad, který tam je.
Je to nefér. Spousta z těch překážek je nefér. Spousta z nich je nějakým způsobem zajímavá a dá se nějakým způsobem vyřešit. Hodně je to i o tom, co vy jakožto DM povolíte a co ne. A jakým způsobem vlastně zareagujete na ty jejich bizarní nápady, protože fakt všichni, když se potom dostanou do toho flow, do takového toho myšlenkového toku a všichni se prostě přizpůsobí tohle ve své podstatě strašně absurdní situaci, tak oni začnou vymýšlet prostě různý prostě bizarní, absurdní situace a nemůžete se dívat na ten papír, co je tam napsaný a musíte nějakým způsobem to prostě odhadnout a orulovat a říct si prostě hele, dobrý, tak tohle byl fakt chytrý nápad, tohle jim prostě povolím.
Potřebuješ přistoupit na mentalitu toho, že postavy jsou vlastně zdroj a začneš s nima tak pracovat a je to vtipnější. K dobru toho dobrodružství slouží to, že ono vlastně za většinou z těch smrtících pastí je nějaká odměna, aspoň pro ty postavy, co to přežijou. Takže vlastně funguje zajímavá dynamika, třeba typická ukázka, když přicházíte do té tvrze, můžete ji zkusit obejít a dostat se tam bokem přes takový rozsypaný hradby a ty jsou tak jako divně napadený jako domino a hrozí tam, že když tam někdo vleze, tak spustí jako lavinu a zabije ho to, případně to smete jako půlku družiny, to se taky může stát. Takže to je jako strašně jako brutální vlastně nástraha, když to spustí, ale tím spuštěním odkryje tajnou chodbu do podzemí, kde je nějaká hrobka nějakého válečníka s mocnou magickou sekerou a zbrojí. Takže vlastně někdo umře, ale otevře nám cestu k pokladům. A ty poklady jsou taky zapasťovaný a tak dále a tak dále. Že vlastně tam funguje trošku jiná dynamika a je to o tom, že postavy umírají, ale ostatním to dává nějaký zážitek a nějaký prostě předmět nebo... Ale ano, přesně v tom, jako tohle vlastně není oldschoolová logika. To je vlastně divný, že jo? Prostě umírají postavy a ostatní jsou za to odměňovaný. To vlastně normálně nechceš.
Je to opravdu, je to trichtýř. Jo. Podle mě to nastavení, že mělo by to být úvodní dobrodružství, jak do hry, tak do kampaně. Přestože tady Marku se mnou úplně nesouhlasí, tak já si to nemyslím, že to je dobrý nápad. Já si myslím, že tuhle tu hru si mnohem víc užijou veteráni, kteří už mají spolu něco nahraný a jenom když se jim musí správně komunikovat ty očekávání od té hry. Protože takhle jsem to vlastně hrál já ve všech případech. A pak to bylo prostě super, protože všichni jsme zahodili takový ty naše tradiční kliše a předpoklady, co od toho máme a užívali jsme si tu jízdu. Protože tam spousta samozřejmě narážek. Jo? Ta žába stojící na tou fontánou, která loupeš ty rubínový oči, no to je klasický prostě odkaz na obálku Advanced Dungeons and Dragons, jo. To jsou prostě ale tohle to jsou prostě věci, které ti nováček, který je prostě poprvé hozený do RPG světa, tak tohle on si neužije prostě tyhle ty jako drobný náznaky a tak. Což je podle mě trošičku škoda potom.
Ještě jeden takový problém, na který jsme narazili a zajímavý docela, byl v tom, že tími zkušení hráči se rozhodli, že budou chytří a budou to hrát chytře, takže si vybrali tu svoji nejlepší postavu, kterou potom řekli si tuhle budu chtít hrát v kampani a nic s ní nedělali. Že vlastně z těch svých postav tři postavili do nebezpečí a tu nejlepší si jako nechali bokem. A ona nakonec přežila a oni za ní měli hrát v té kampani a zjistili, že ta postava nemá žádný zážitek. Že vlastně to vůbec nesplnilo ten účel, že ten účel má být, že ti přežije zajímavá postava a oni tou svojí chytrostí si vlastně úplně to pokazili.
Proto říkám, že podle mě to nefunguje jako dobrý začátek kampaně.
No a pak jsem to hrál ještě jednou. S totálníma nováčkama, který v životě nehrál RPGčko, maximálně dračák někde na základní škole. A bylo to super. Stihli jsme to za dvě sezení, což je na mě velká rychlost. A ti lidi neměli očekávání. Ti lidi vlastně se nesnažili hrát chytře, protože vlastně nikdy nedospěli k tomu, že by RPGčka měli hrát chytře. Tak jenom dostali ty čtyři vesnický balíky a jenom se tím bavili a bylo to super.
Ale vidíš, Markusi, to jsou přesně ty očekávání, o kterých jsem totiž mluvil, protože s tou první skupinou jste k tomu přišli se špatným očekáváním.
Ano.
U té druhé skupiny to fungovalo, protože tohleto špatné očekávání oni neměli. Oni prostě šli do toho, ale je to tak, jak to je. Jo. Myslím, že i v té první skupině by to určitě fungovalo líp, kdybyste od začátku prostě věděli, o co vlastně půjde a ano. Neskoušeli to hrát vlastně ve špatném žánru, když to řeknu takhle.
Tak my jsme všichni věděli, co to je funnel a ty pravidla jsme četli, ale nikdo vlastně pořádně nevěděl, co se od nás očekává. Odbočka. Nakladatelství Goodman Games má takovou zajímavou zvyklost, a sice, že ty svý oblíbené dobrodružství, a tohle je jedno z jejich legendárních dobrodružství, když vydávají reedici, tak je často rozšířejí. Takže když si dneska koupíte Sails on the Starless Sea, nebo třeba PDFko, tak ono bude rozšířený o takový menší postranní dungeon, asi s 5 místnostma, který má trošku jinou tematiku. A ten rozvíjí tu tématiku těch šlahounovitých zombí, který tam v tom standardním modulu potkáte úplně na začátku, jak říkal Vandal. No a mně se stalo s tou mojí začátečnickou skupinou taková věc, jakože v tom šlahounovitém dungeonu tam nějak lezeš po těch prostě prnoucích se rostlinách a slezeš někam do nejhlubšího patra, je tam obouruční zeleně planoucí meč prokletej, který samozřejmě ti hráči si vzali, protože cool prokletej meč ten chci, nehrají opatrně. A v poslední místnosti je tam nějaká prostě takový dioráma kostlivců, kteří tam někoho obětovávají, taky kostlivci. A všude kolem nich rostou takový jako masitý, baňatý, lesklý, slizký plody. Tak zkušený RPGčkář se těch plodů ani nedotkne. Rozhodně nebude jíst. My, noví hráči, samozřejmě začali žrát ty plody jenom proto, že byli zvědaví, co to udělá. A ono to se jako generuje náhodný efekty a někdo upadl do komatu, někdo získal nové schopnosti. Ale mě na tom fascinuje ten efekt toho, že ty zkušený RPGčkaři se toho nedotknou ani tou desetistopou tyčí, ale ty naprostý nováčci, jasně ovoce, slizky, žerem to, já jsem zvědavý, co to udělá. A tohle je podle mě ta mentalita, na kterou musíš přistoupit, a někdy, když už hraješ ty RPGčka strašně dlouho, je to strašně těžký se to odnaučit.
Hele, jde to, jak říkám, já jsem to hrál se svojí normální skupinou, která měla za sebou nahrátý dvě kampaně, z čehož jedna byla kurzov ztrát, takže byli paranoidní víc než dost. Ale tady, jak říkám, tady jsme se odvázeli a jeli jsme to jako jízdu. Takže za mě je to furt to stejné poučení.
No zkrátka pro mě, přestože vlastně objektivně vím, že to dobrodružství je spíš průměrný, tak tím, že to pro mě bylo první, který mi takhle otevřelo oči, něco mě odnaučilo, ukázalo mi jiný způsob hraní a že se třeba můžu odvázat, tak patří k mým výrazným herním zážitkům. A vlastně nejenom k mým, vlastně kdokoliv, kdo zná nebo hrál DCC, vám bude citovat tohle dobrodružství, protože asi pravděpodobně s ním spousta lidí má podobný zážitek.
A pokud se vám nelíbí Sailors on the Sunless Sea, tak DCC má ve své řadě spoustu dalších fanelů, který se odehrájí v jiných prostředích, řeší různé jiné věci. Třeba když jsme mluvili před několika díly o Peril on the Purple Planet, tak ti mají taky vlastní funel, který se odehrává vlastně, že vy jste tam transportováni z jiného vesmíru, odehrává se vlastně v aréně, ze které se musíte probojovat. Pak je tam spousta dalších jiných, ať už fantasy laděných nebo sci-fi laděných. Stejně tak jsem si všiml, že po internetu kolují i různé funnel dobrodružství pro jiné systémy. Myslím, že jsem zachytil nějaké pro Dungeon World dokonce. Rozhodně jsou nějaké i pro pátou edici. Čímž chci říct mimo jiné, jednou jsem ty Sailors on the Sunless Sea hrál v páté edici, protože se mi nechtělo se mi těm hráčům ukazovat prostě pravidla DCCčka kvůli tady jednomu večeru, když jsme měli jenom pár hodin k dispozici, a fungovalo to úplně bez problému. Je to opravdu fakt jako spíš o té mentalitě, než o těch přímo konkrétních pravidlech. Byť objektivně musím říct, že DCC má jednu obrovskou výhodu, a tu mechaniku štěstí, kterou má. Ta tady jako může hrát velkou roli a je to vždycky dobrý, když nevíte co, tak si hodíte na štěstí.
Upřímně, myslím si, že ve skutečnosti snad každý jiný funnel minimálně od toho Goodmana, od toho oficiálního vydavatele, který si pořídíte, asi bude lepší, protože tohle byly jejich první a oni se to vlastně taky učili a odnesli si z toho cenný lekce. Já jsem třeba slyšel docela chválu na, to teda není od Goodmana, je to od někoho jiného. Death Slaves of Eternity, což je prostě dungeon pod nějakým městským státem, kam vás uvrhne nějaký sultán, abyste jako utekli z podzemí. Velmi kliše, ale je to jako zajímavější struktura, je to takový větvitější a můžeš tam víc taktizovat a podobně.
Takže pokud by se měl říct něco závěrem, já bych to doporučil každému, ať si minimálně jednou, když vám bude třeba chybět nějaký hráč nebo DM, zkuste si prostě takhle jako naházet nějaký random postavy a prohnat je tady masomlínkem. Možná to nebude nejlepší zážitek vašeho RPG, vaší RPG herní kariéry, ale minimálně to bude zajímavý zážitek. Takže, Markusi, já myslím, že funnelu jsme probrali ze všech stran, už jsme zabili dost nebohých vesničanů, tak mi řekni, kde tě můžou naši posluchači najít.
Naši posluchači mě můžou najít na mém blogu Zpátky do Dungeonu, kde bloguju o svém hraní. Mimo jiné tam najdete zápisy z obou mých hraní Sailors on the Starless Sea, toho nepovedeného a toho povedenějšího. A zároveň vás tímhle zvu do databáze RPG na rpgforum.cz, kde budeme rádi, když budete hodnotit dobrodružství, hry, systémy, cokoliv, co znáte vy, líbí se vám, nelíbí se vám, abyste ostatním pomohli objevovat další zajímavé RPG produkty. A Vandale, kde najdou naši posluchači tebe?
Vy najdete na Instagramu a na Facebooku. Máme tam Dinosaurium obskurních světů. Budeme tam rádi za každý koment, každý like. Samozřejmě nejen kvůli tomu, že to potěší naše ego, ale i kvůli tomu, že to zvyšuje naši viditelnost. A tím už bych se opravdu asi rozloučil, takže loučí se s váma Vandal.
A loučí se s váma Markus. Čau, čau.
Ahoj.